Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia Verslo pozicija. Ir mūsų studijoje šiandien įmonių grupės Teltonika savininkas, kuris yra ir vienintelis nacionalinis mecenatas Lietuvoje, Arvydas Paukštys, sveiki.
Labas rytas visiems, kas mūsų klauso.
Tai prieš savaitę jūs prezidentas apdovanojo už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi, nes prisidėjote prie kovos su koronavirusu, tai konkrečiai jūs kūrėte, jūsų įmonė kūrė plaučių ventiliavimo aparatus. Tai papasakokit, kodėl tai pradėjote daryti?
Nu, pati mintis gimė dar kovo kažkur pradžioje, dar nebuvo karantino pas mus, bet mes skaitom spaudą, žiūrim, kas vyksta pasaulyje ir pamatė Italijoje tą tragiška situacija, kaip trūksta tų aparatų, pabandėme nupirkti Lietuvai labdarai ir kreipėmės į kinus, jie mums atsakė, kad ne, tada ieškojom Kanadoje, Amerikoje, visur, kur galėjom, suradom tų aparatų, jau susitarėm juos nupirkti ir susidūrėm su situacija, neleidžiama jų išvežti. Aš pagalvojau, tai kas dabar bus, taigi labai rimta situacija, jeigu tų aparatų neleidžiama išvežti, tai tada reikia patiems pabandyti sukurti ir jeigu čia būtų tokia situacija kaip Italijoje, tai gal mes bent kažkiek išgelbėtum gyvybių mūsų žmonių. Ir mes, kaip čia, mobilizavom visą savo talentus, inžinierius ir ėmėmės šito projekto ir tą projektą padarėm per 2 mėnesius. Ir tai yra 2 metų darbas iš tikrųjų ir tai žaviuosi Lietuvos gabiais inžinieriais, talentais, kurie sugeba tai padaryti. Ir tas aparatas tai iš tikrųjų unikalus, jisai nėra tiesiog ventiliatorius, jis yra invazinio ir neinvazinio metodų, reiškia, funkcijas turi. Tai reiškia, kad jis gali ir priverstinį kvepavimą suteikti žmonėms, kurie jau patys nebekvepuoja. Ir tai, kad patvirtintume kokybę mūsų aparato, kad tas aparatas, kuris dabar rinkoje kainuoja 30 tūkstančių, pas mus jis kainuoja 3 tūkstančius. Tai yra 10 kartų pigesnis, bet su tom pačiom savybėm. Tai mes tikimės, kad va, taip galėtume daug neturtingų šalių padėti, kurie negali daug investuoti ir kur jų biudžetai yra maži. Tai va, tokiu atveju pagamintume daug tų aparatų ir išgelbėtume daug žmonių. Ir klausimas tik tai tų klinikinių testų. Dabar va, Lietuvoje niekas to nėra daręs. Čia mes sukūrėm prietaisą, kurio Lietuva nu, niekada nebuvo nei sertifikavusi, nei tyrusi. Tai va, dabar padedam ir mūsų medikams ir su veterinarijos vat, klinikom tarėmės dėl tų klinikinių testų ir tada sertifikuojam. Nes dėl sertifikavimo mes jau su keliom laboratorijom susiderinę, kad jau galim sertifikuoti. Bet nepaisant to, mes vis tiek jau pradėjom gaminti ir vat, dabar jau 3 vienetus iškeliauna, poryt iškeliauna į Pasaulio sveikatos organizaciją, kuri prašė pagaminti 5000 tų aparatų. Tai 2 dar į Belgiją išvažiuos, 2 į Skandinaviją. Tai mes juos jau gaminame, tiesiog, kad norisi, kad galėtume gaminti 1000. Tai tam vat, reikia kažkaip paskubinti ir, nuo mūsų nepriklauso, bet kiek galim padedam medikam ir iš kurių iš tikrųjų pandemijos metu sulaukėm didelės pagalbos. Nes į tą mūsų entuziazmą, jie atsiliepė su konsultacijom, su patarimais, kaip tas prietaisas turi veikti, kas ten yra reikalinga, kas nereikalinga, kas būtina. Tai vat, iš tikrųjų, tai buvo tokia, kaip čia sakyti, kolektyvinis projektas, iš visų geranoriškai. Mes kada viešai kreipėmės, tai labai daug žmonių atsiliepė su pagalba, geranoriškai nukreipė mus teisingą kryptimą.
Bet kainos skirtumas yra na 10 kartų, jeigu 30 tūkstančių yra rinkoje, jūs už 3, tai kaip čia taip išėjo? Kaip taip?
Nu, tai matot, mes labai konkurencingi aplamai su savo produktais. Mes kūrėme elektroniką, tikrai žinome, turime kanalus tų detalių ir na, aš manau, kad kai kur galbūt kainos šiek tiek ir didokos yra. Galėtų jos būti iš tikrųjų mažesnės, bet tai, na, mes turim savo gamyklą, mes viską darom pas save, sukuriam ir kitas tikslas, čia nebuvo tikslas užsidirbti labai daug pinigų, buvo tikslas padėti, tai mūsų misija yra padėti žmonėms. Tai mes ir laikome savo misijos, kaip mes padėsime, jeigu mes padarysime kosminės kainas, kurių paskui niekas neįpirks.
Aš skaičiau, kad tikslas yra juos na, eksportuoti, o tai. Lietuvoje vis tiek jų irgi pardavinėsite.
Na, ačiū Dievui, kad Lietuvoje, kaip sako, ne, kaip ten ta baisybė praėjo pro šalį ir Lietuvai mūsų pagalbos neprireikia, bet kuriuo atveju mūsų tikslas dabar padėti likusią pasaulio šalims, kurios dar yra tam pandemija ir tikrai jam reikia tų prietaisų. Ir mes kažkaip skubinam greičiau juos pagaminti, tai vat. Jau pradėjom, tausiai, kad nelaukti, kol ten bus tie sertifikatai, mes jau investuojame į tų prietaisų tiekimą, gamybą, vat, gaminam tos 100 vienetų dabar, išsiusime pavyzdžiais ir Bet kuriuo atveju kiekvienoje šalyje reikia individualiai sertifikuoti juos. Tai be tų pavyzdžių vis tiek mes negalėtume ir sertifikuoti. Tai vat kiekvienoje šalyje bus individualūs testai, individualūs sertifikavimai.
Bet pasigirsta kalbų, kad na ateis ta antroji viruso banga, ji bus turbūt ir Lietuvoje, tai gal reikia tų kelių atsarginių Lietuvai?
Tai mes visada galėsim. Vat jeigu reikia nors 100 dabar, jeigu yra koks tai tenderis, bet vis tiek reikia sertifikatus matyti, padaryti. Nes jeigu čia būtų ta ekstremali padėtis, tai tikriausiai būtume naudoję tus prietaisus ir tikrai būtų padėję, nes jie veikia puikiai. Mes palyginam su analogiškais prietaisais, mes turim stendus pasidarę ir testavome ir jie puikiausiai atlieka visas funkcijas. Tiesiog reikia tai patvirtinti. Tai kaip sako, be to varnelės, bet jeigu reikėtų, tai dabar tikrai galima pilnai juos naudoti ir yra puikiausiai veikiantis projektuoti.
Prieš pat eterį minėjote, kad karantino metu visa jūsų įmonė stengiasi dirbti iš namų. Tai kaip apskritai įvyko tas darbas, kaip jums sekėsi?
Iš tikrųjų, 3/4 įmonės išvažiavo į namus ir tą patį prietaisą visi kūrė atskirti viens nuo kito iš namų. Tai va tas ir žavė, kad žmonės pasiaukojančiai dirbo. O gamyba negalėjai, nes gamyba tai yra procesas, tai yra surinkimas. Ir čia už namų to operacijos nepadarysi, tai mes gamybą padalinom į keturias dalis ir tas dar dalis, kiekvieną iš dalių padalinom į 3 pamainas. Ir tarp tų pamainų padarėme tarpą, kad jie niekada nesusitiktų, kad ir dezinfikavome virš kiekvieną pamainą visas darbo vietas, aprūpinome visus apsaugos priemonėm, dezinfekcijom priemonėm. Stengiamės, kad žmonės važinėtų ir mes suteikiam transportą, ne viešuoju transportu, kad tai važinėtų. Nu, kiek įmanoma, žinot, tai čia sunku, bet žmonės eina į parduotuvės, lankosi kažkokiose vietose, čia negali visiškai apsisaugoti, bet suminimizavom riziką, kad jeigu nedaug dėvė kažkas susirgtų ar užsikrėstų, kad neužkrėstų visų darbuotojų, kad būtų minimizuota iki kiek įmanoma ta rizika.
Kaip jūs apskritai vertinate na Lietuvos valdžios pastangas padėti įmonėms karantino metu?
Na, man sunku spręsti, aš nesu analitikas ar neturiu duomenų, kam padėjo, kam nepadėjo. Mes pagalbos neprašėme, mes padėjome kitiems. O, žinote, versle, kiekvienas verslininkas vertina savo riziką ir aš daug kartų kabėjau ant plauko ir kiekvieną kartą supranti, kad esi atsakingas už kitus, supranti, kad pats turi priimti sprendimus, rasti sprendimus ir na, nereikia labai daug tikėtis iš kitų. Verslas ir yra rizika. Tai skatinčiau visada pasverti visas rizikas ir tikėtis visada, kaip ten sako, ant kitų rusiškai nadėsia, na drugik palažais nasibė, nežinau, kaip čia lietuviškai išversti. Visada reikia pasitikėti savimi. Tai šitoj vietoj mes kaip ir patys susitvarkime, nereikėjo tos pagalbos.
Tai vat. Tai jūsų įmonė jau skaičiuoja 30, man atrodo, jau yra įėjusi
jo,
bent jau jie.
Jo, šiandien irgi puikus, augam 30% per pusę metų. Vat. Aišku, pandemijos metu vat, šitas ketvirtis buvo sunkesnis, bet mes išlaikėm vis tiek tą bendrą pusės metų augimą 30%. Visų darbuotojų atlyginimai nenukrito, gal padidėjo pas kai ką. Ir tarsi mes džiaugiuosi, kad mobilizavome, sugebėjom surasti klientų, kurie dar gali kažką iš mūsų nupirkti. Kas buvo labai sunku, nes tai labai paveikė, kadangi daugelį šalių uždarytos visiškai pažindė, tai neįmanoma nei prekių įvežti ir ten tos prekės viduje nejuda. Ir daugelio klientų tiek Italijoje, Ispanijoje negalėjom pasiekti. Jie buvo tiesiog nepasiekiami. Tai tas iššūkis be abejo buvo didelis, bet kadangi mes dirbam su visų pasauliu, o pandemija nevienodai atėjo ne vienu metu į kiekvieną šalį. Tai kažkur mes dar dirbom, kažkur jau nebedirbom, bet kažkur jau vėl pradėjom dirbti. Tai tas toks pasidalinimas, tos rizikos išskaidimas per visą pasaulį ir su daugybe klientų, nu šį kartą mums padėjo. Nors ir per praeitą krizę irgi taip pat mes augom. Tai.
Kadangi esate pirmą kartą mūsų studijoje, Žinių radijoje, tai galit gal papasakoti truputėlį daugiau, ką jūs dar kuriate?
Na, mes esame aukštųjų technologijų įmonė, gaminame daiktų interneto prietaisus. Iškia, gaminame GPS trekerius, tai iškia, telemetrijos prietaisai, kurie montuojami į automobilius. Viena niša mūsų, kita niša yra daiktų interneto, iškia, maršrutizatoriai mobiliam internetui, tai iškia, pandemijos atveju, pavyzdžiui, labai daug mokyklų irgi kreipėsi dėl galimybės turėti nuotolinį ryšį, nuotolinį mokymą, tai reiškia, mūsų prietaisas leidžia nuotoliniu būdu turėti internetą ir daug šalių pirko iš mūsų tos maršrutizatorius netgi per pandemiją. Paskui kita niša yra telemedicinos, tai reiškia, mes gaminame žmonių atstumo tokį matuoklį, vat ir pandemijos metu matuojame 2 metrų atstumą, tai yra kontrolės prietaisai, kurie leidžia kontroliuoti, kiek žmonių, kas su ko kontaktavo, ir didelio buvo tokių pasitiravimų labai daug. Ir vat dabar tas mūsų plaučių ventiliavimo aparatas, dar su Kauno ir Vilniaus mokslininkais sukūrėme bendrą projektą širdies ritmo sutrikimų prietaisą, ir kurį planuojam nuo rugsėjo mėnesio irgi. Tai irgi mūsų telemetrijos verslo nišos produktas. Tai vat ir dar ketvirta, tai yra mūsų kontraktinė gamyba, mūsų gamybos paslaugos. Turime robotizuotą gamyklą, turime virš 100 robotų. Labai keistai skamba, kad iš 1000 darbuotojų yra 100 robotų. Galima juokauti, kas 10 robotas. Bet tai reiškia, kad mūsų darbuotojų skaičius daugėja. Robotizacija ir automatizacija, tai čia nėra koks baubas. Jisai leidžia sukurti didesnę vertę, mokėti aukštesnius atlyginimus. Ir aš manau, kad jeigu mes neevoliucionuotume, tai ir iki šiandien arkliais važinėtume, ar ne? Tai nereikia to bijoti.
Bet bijoma yra to dėl to, kad tai gali atimti iš kitų žmonių darbo vietas?
Žmonės reikia mokyti. Dar kartą kartuoju, švietimas yra mūsų pagrindas, mūsų gerovės valstybės pamatas. Mes be švietimo nesukursime gerovės. Tai reiškia, mes turime mokyti žmonės. Samdyti brangiausius mokytojus, mokyti šių laikinių technologijų, mokyti juos. Mes tą ir darome. Mes įkūrėme daiktų interneto akademiją, verslo akademiją. Mes imame studentus, kviečiame studentus praktikai ir supažindame su naujom technologijom, su tuo, ką mes darome, kaip mes darome. Galbūt reikėtų ir dar glaudžiau bendradarbiauti, vesti gal bendras paskaitas, galbūt bendrus kažkokius kursus, kur žmonės pajaustų, kad reikia kelt savo kvalifikaciją, kompetenciją, ir tokia atveju didės atlyginimai, ir kuo mes daugiau žmonių šviesime, tuo mažiau reikės labdarų ir paramų.
Kaip jūs apskritai regite tą Lietuvoje bendradarbiavimą tarp verslo ir mokslo, kokia ta situacija?
Mes, kaip ir minėjau, mes turime bendrus projektus. Dabar vat, su KTU pasirašėme sutartį dėl širdies ritmo apyrankės gamybos. Mes kartu kuriame, vystume tą projektą ir mes dalinamės tai, ką sukursime tą vertę, mes dalinamės su mokslu, ir tai yra labai gražus pavyzdys, kaip mes galime kartu kurti ir turėti abipusę naudą ir sukurti dar daug kitų naujų projektų. Ir Lietuva yra labai daug talentų, pas daug kas spindi akis. Tai vat mes norime atrakinti tuos talentus, duoti jiem įrankius, galimybės kartu pas mus vat ateiti ar savo verslą vystyti.
O ar švietimo sistema jūsų akimis Lietuvoje yra irgi pajėgi tą daryti? Atverti žmonėms akis?
Aš sakyčiau, mes pamirštam švietimą. Aš vis dėlto norėčiau, kad švietimas atgimtų kaip kokiam, nežinau, kaip Singapūrė. Kad tai būtų investuojama į žmonės. Pažiūrėkit, ir ta pati Kinija siuntė savo studentus į Ameriką mokytis, į geriausius universitetus. Jie sugrįžo, jie sukūrė didžiausias technologijų kompanijos, jie išmoko. Tai mes turėtume irgi mokyti savo žmonės, jeigu negalime čia, tai tada turime siūsti, bet reikia sukurti vietas, kad jie čia grįžtų ir galėtų save realizuoti. Bet be švietimo tai tikrai mes ne kažkokių didelių dalykų. Žmonės yra, mes turime, žinot, žmonės tai yra mūsų nafta. Mes turime tokią didžiulius išteklius, kad tiesiog reikia gebėti juos panaudoti, atrasti kiekvieno tą talentą ir suteikti jam galimybę save realizuoti.
Jūsų įmonių grupėje per pasaulį dirba apie 1100 žmonių, Lietuvoje 829, ir žiūrint į rekvizitus, tai Lietuvoje tie atlyginimų vidurkis yra ten 3000, mediana virš 2000. Kaip jums pavyksta išlaikyti tokį didžiulį kolektyvą su tokiais atlyginimais?
Taip, mes 2016 metais išsikėlėm užduotį su vadovais, su top vadovais, kad mes privalome pasiekti vidurkį Lietuvoje 5000 eurų 1000 darbuotojų. Tai toks iššūkis. Aišku, daugybę gavom pašaipų, nes tuo metu mūsų atlyginimo vidurkis buvo viso labo 1800, tai čia su sodra, čia plamai biudžetas. Tai čia labai buvo menkas ir per 3 metus padvigubėjo iki 3300. O šiais metais bus 3300. Tai dar po kelių metų mes pasieksime šitą tikslą – mokėti 5000 eurų vidurkį 1000 darbuotojų. O kaip mes tai darome? Mes kuriame motyvacijų sistemą, bet svarbiausia, mes mokome žmonės, kaip jie gali prisidėti, kurdami vertę įmonei. Mes aiškiname, kad pinigai ant medžių neauga, kad kiekvienas gali prisidėti ir mes norime jam parodyti, kaip jisai įtakoja į sukurto pyrago kūrimą ir kad kokį mes pyragą visi kartu iškepsime, tokį ir pasidalinsime. Tai čia nėra, kad atlyginimas tai kažkokia duotybė. Tai yra mūsų visų bendro sukurto darbo rezultatas. Ir kokį mes jį sukūrėme, tokį ir daliname.
Jūs sakote, kad švietimą gal kiek ir užmirštame, o kaip yra apskritai su verslo aplinka Lietuvoje? Kokia yra jie? Ar valdžia rūpinasi, kad jinai būtų geresnė?
Na, kaip aš sakiau, valdžia geriau nepadėtų, o netrukdytų. Tai yra didžiausia laimė būtų. Nes, nu, kaip pavyzdį pasakysiu, mūsų biurokratijos, kas labiausiai, ko nesuvokiu, tai, pavyzdžiui, 30 dienų reikia laukti kažkokio atsakymo arba reagavimo kažkokį prašymą. Kam to reikia? Nustatykime 3 dienus. Juk niekas nepasikeis, ar tas žmogus paskutinės 3 dienas po 30 dienų padarys tą darbą, ar iš karto padarys. Jisgi nekaupė tų visų darbų ir paklausimų tuos 30 dienų. O jeigu kaupė, tai tada jis turėtų niekada jų nevykdyti. Tai reiškia, čia yra dirbtinai sukurtas toks limitas laiko, deficitas, kaip čia pavadint. Tai va šitą, aš tai manyčiau, kad turėčiau galiu, aš kitą dieną padaryčiau 3 dienus. Versle viskas labai greitai. Versle negalim laukti mėnesį, negalim laukti ten savaitę. Mes turim čia ir dabar priimti sprendimą. Mes turime evoliucionuoti greitai, susidūrę su problemom, daryti pokyčius ir nelaukti, kol ten kažkas, kažkada, kažką sugalvos. O jeigu to nežinai, tai reikia kviestis tuos, kurie išmano, žino ir gali.
O šiuo metu situacija jau pasaulyje. Jūs minėjote, kad dėl karantino buvo tam tikrų trikdžių bendradarbiauti su kitomis valstybėmis. O kaip, pavyzdžiui, prekybos karai su Kinija, ar tai kažkaip paveikia irgi jūsų darbą?
Na, aš 30 metų darau verslą Lietuvoje ir mano nuostata buvo ir išliko tokia pati. Aš tada investavau į gamybą Lietuvoje, dabar investuoju ir ateityje investuosiu. Mano nuostata, mes privalome kurti kuo didesnę vertę Lietuvoje. O ne eiti ieškoti, kas mums padarys pigiau, nes tai nėra kelias. Ir šiandien, pavyzdžiui, labai daug Europos kompanijų kreipėsi, suprato prasme bendradarbiavimo Europoje ir mes tai jaučiam per didėjančius užsakymus. Ir iš tikrųjų jaučiame, kad atsisuka daugelis kompanijų nuo Azijos, nuo Kinijos, pradeda investuoti Europą, bet čia matyt, dar praeis kiek tai laiko, kol galutinai tai pasikeis, nes čia neužtenka norėti, čia reikia sukurti techninę materialinę bazę. Juk daugelis komponentų yra gaminama Kinijoje, Europoje visiškai išnyko tai. Tai vat ką aš ir darau, vat tie 3000 darbuotojų, tas mūsų investicijos į gamybą, mes planuojame per artimiausius metus investuoti gal apie 200 milijonų į tą gamybos plėtrą, į tą įrangą, į pastatus, kad mes galėtume čia turėti kuo daugiau sukuriamos vertės. Tai yra, pavyzdžiui, plastiko gamyba, mes jau nebegaminame Kinijoje, mes persikeliame į Lietuvą, vat, Molėtų rajone gaminame. Aš kadangi pats iš Molėtų, tai aš turiu tą kraštą kažkokį būdų remti ir man didelį laimę atimti iš Kinų ir atiduoti savo kraštui tuos užsakymus. Ir, sakykime, dabar vėl ieškome galimybės ir plokščių gamybą svarstome ir kitus. Mes mastom, kad čia reikia kurti didesnę vertę. Ir sudėtingiausia, aišku, tai yra mikroschemos, tai yra sudėtingi įrenginiai, kur reikalingos milijardinės investicijos ir Europa kažkodėl tai nuo šito nusisuka, nors pastebėjau, kad, pavyzdžiui, Bosch kompanija jau investuoja į šitos dalykus, statusi pas save gamyklas Vokietijoje, tai aš nemanau, kad mes turim pražiopsoti šitą progą ir neinvestuoti į šitas naujas technologijas, mes tiesiog privalom tai daryti.
Ir dar vienas dalykas, ką jūs darote, tai kažkodėl labai mylite Prienų kraštą, Prienų rajoną ir pavyzdžiui pandemijos metu skiriate 50000 eurų Prienų rajonas valdybei, kad krizės metu įsigytų apsaugos priemonių, taip pat dar keli metai prieš jūs paukojate Balbieriškio bažnyčios atstatymui milijoną ir taip tapote vieninteliu nacionaliniu mecenatu Lietuvoje. Kodėl jums tai taip svarbu?
Tai čia neįskirčiau Prienų, mes per pandemiją paukojame Prienam, Molėtam ir Vilkaviškiui po lygiai, nenuskriaudė nei vienam, nei kitam, nei daugiau, nei mažiau.
Užfiksavau šitą, nes buvote, jūs paskyrė kaip Prienų garbės piliečio vardai.
Na, čia man didelė garbė, aš jiems labai dėkingas, tai pareigoja ir toliau nepamiršti to rajono. Bet iš tikrųjų tai pagalba, tai čia tie rajonai yra maži, motyvas labai paprastas. Ten tiesiog niekas nenori padėti. Tai mes tiesiog atėjom ir padėjom ten, kur nebuvo jokios galimybės, kad kažkas padės. Ir be to per pandemiją reikėjo veikti labai greitai. Tas laukimas galėjo brangiai kainuoti. Tai gerai, kad visi greit sureagavo, įsigijo tų apsaugos priemonių. Ir ten net neužsikrėtė niekas. Tai gal ir mes ir padėjom.
Bet kaip jūs apskritai matote tai, kad, na, vat sakot, niekas nenorėjo padėti? Ar Lietuvos kiti verslai, sėkmingi verslininkai, kurie turi didelius pelnus, kodėl, na, jie irgi nesijima kažkokios mecenatystės, nes vis tik esat vienintelis nacionalinis mecenatas, tai ar Lietuvoje verslininkai yra godus?
Matot, parama, labdara, tai nėra kažkokia prievalė. Tai yra tiesiog geranoriškas veiksmas, kada tu jauti, kad tu gali ir tu nori. Čia negalima kažko priversti, kad jisai ten dalintųsi arba iš jo atimti kažkokiu būdu. Tai, matot, tai labdara, tai turi būti daroma su meilė. Nes jeigu tai yra kažkoks tai reikalavimas suteikti, tai aš nemanyčiau, kad tai paskatintų labiau dalintis. O tai, kad aš, kaip čia pasakyt, Lietuva yra labai daug žmonių, kurie aukoja savo laiką, savo sveikatą, netgi savo gyvybę vardan kitų. Ir tai daro su didelė meilė kitiems. Ir mes jų nepastebime, nes bandome viską pamatuoti pinigais. Tie dalykai neišmatuojami pinigais. Tai aš sakyčiau taip, kad jie yra daug didesni mecenatai negu aš. Ir aš turėčiau nulenkti prieš juos galvą. Nes tai žmonės, kurie yra pasiaukojimo verti, pastebėti juos reikia, tai suraskite juos ir parodykite.
Ir pas pabaigai dar vienas klausimas, tai interviu verslo žinioms jūs minėjote, kad jums 14 kartų teko atsispirti nuo dugno. Tai kokį jūs duotumėte patarimą kitiems žmonėms, galbūt pradedantiesiems verslininkams, kaip, na, nepasiduoti ir vis tiek važiuoti į priekį?
Na, čia kiekvienam matyti individualiai, bet aš tai pasakyčiau taip, kad kiekvienas, kada tu supranti, kad tu esi atsakingas už kitus, ne tik už save, tai tada įsijungia visi varikliai. O kol to nėra, tai kol nėra atsakomybės už kitus, tai ko gero, tada sunku kažką tai padėti ir rasti sprendimą, nes tada prasideda ieškojimas matyti kaltų. O aš visada sakau, reikia atsistoti prieš veidrodį, pasižiūrėti atidžiai ir galbūt rasite atsakymą, kas gali viską išspręsti.
Ačiū Jums. Šiandien laidoje Verslo pozicija svečiavosi įmonių grupės Teltonika savininkas Arvydas Paukštys.